გამარჯობა, დილამ შვიდობის, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი. რეჟისორები კი არიან გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაძე. დღეს 29 ივნისია, ორშაბათი და ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ანტიკორუფციული სისტემის შეფასებაზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ მოამზადა. ამ შეფასების მიხედვით, ამ გამოკვლევის მიხედვით, ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები, ამ ინსტიტუტების უმრავლესობა, უბრალოდ შეგვიძლია დავაზუსტოთ, თავს ვერ ართმევენ დემოკრატიული მართველობის ფორმებს, დემოკრატიულ მართველობას და ასევე ვერ ართმევენ თავს კორუფციის პრევენციის ამოცანებს. გამოკვლევის მთავარ მიგნებებს და რეკომენდაციებზე ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. ახლა კი მივესალმები ერეკლე ურუშაძეს. გამარჯობათ ერეკლე, დიდი მადლობა, რომ შეგიძლიათ და ხართ ჩვენთან ერთად დღეს დილით და უპასუხებთ ჩვენ შეკითხვებს გადაცემაში დილის საუბრები.
გამარჯობა.
პირველ რიგში, ერეკლე, თუ შეიძლება დავიწყოთ ამით, რამდენი ინსტიტუტი მოიცვა თქვენმა კვლევამ საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა 2020?
12 ინსტიტუტი. ეს მეთოდოლოგია არის სტანდარტული, რომელიც 2000-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა საერთაშორისო გამჭვირვალობის და ამ გლობალური მოძრაობის წიაღში და გამოიყენება ათობით ქვეყანაში, დაახლოებით 100 სხვადასხვა ქვეყანაში გამოყენებულა ეს მეთოდოლოგია ბოლო დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში იმ ქვეყნებში, სადაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ადგილობრივი ორგანიზაციები მუშაობენ. საქართველოში 2011 წელს გამოაქვეყნეთ პირველი ასეთი შეფასება, მეორე 2015 წელს და აი მესამე 2020 წელს. ინსტიტუტი არის 12, როგორც მოგახსენეთ.
დიახ, ჩამოვთვალოთ, რომელი 12 ინსტიტუტია, თავარი მაინც რომ მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, დიახ თუ შეიძლება.
დიახ. ამ ინსტიტუტების შერჩევის პრინციპი არის ასეთი, რომ ვაფასებთ იმ ინსტიტუტებს, რომლებსაც შეიძლება ითქვას საკვანძო როლი აქვთ ერთის მხრივ ქვეყანაში საღი დემოკრატიული მართველობის უზრუნველყოფის, ხოლო მეორეს მხრივ კორუფციის პრევენციის ხრივაც ასევე. ეს არის ცხადია ხელისუფლების სამი მთავარი შტო, ეს პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, მთავრობა და სასამართლო. გარდა ამისა არის სამართალდამცავი უწყებები, როგორც ცალკე ინსტიტუტი გამოყოფილი, საარჩევნო ადმინისტრაცია, სახალხო დამცველი, საჯარო სამსახური, პოლიტიკური პარტიები და ასევე, ანუ არასახელმწიფო ინსტიტუტებიც გვაქვს. ეს არის ესე იგი პოლიტიკური პარტიები, მედია, სამოქალაქო საზოგადოება და ბიზნეს სექტორი.
და ჩვენ წლევანდელი მონაცემებით ამ 12 ინსტიტუტიდან, როგორც ვიცით, აი ამ გამოკვლევის თანახმად, სამ ინსტიტუტს აქვს შედარებით მაღალი და მაღალი ქულები, ხოლო დანარჩენები გამოდის, რომ მეტნაკლებად ართმევენ თავს დემოკრატიულ მართველობასა და კორუფციის რისკებს. რომელი სამი ინსტიტუტია წლევანდელი მონაცემებით ლიდერებს შორის?
მოდი მოკლედ მოგახსენებთ, უბრალოდ მოკლედ მინდა ახსნა მეთოდოლოგია, ეს კვლევები საიდან მოდის საერთოდ. თითოეულ ინსტიტუტს ჩვენ ვაფასებთ, ანუ საერთო ინდიკატორები გვაქვს, რომელსაც ვიყენებთ, ანუ ერთი და იმავე ინდიკატორებით, ერთი და იმავე კრიტერიუმებით ვაფასებთ ყველა ინსტიტუტს. ანუ ეს არის ძირითადი კრიტერიუმები, რომლებიც განსაზღვრავს, შეიძლება ითქვას, ამა თუ იმ ინსტიტუტის გამართულ ფუნქციონირებას. ეს არის რესურსები, ანუ აქვს თუ არა ამა თუ იმ ინსტიტუტს სათანადო ფინანსური, ადამიანური თუ მატერიალური ტექნიკური რესურსები იმისთვის, რომ ეფექტიანად შეასრულოს თავისი როლი. მეორე, ეს არის დამოუკიდებლობა, ანუ რამდენად დამოუკიდებელია ეს ინსტიტუტი მის საქმიანობაში ნებისმიერი სახის ხარაჯოვანი გარე ჩარევისგან. გამჭვირვალობა, რამდენად გამჭვირვალებთ მოქმედებს ინსტიტუტი. ანგარიშვალდებულება, ანუ არის თუ არა ეს ინსტიტუტი ანგარიშვალდებული მოქალაქეების წინაშე და ასევე ვთქვათ ამ ინსტიტუტის წარმოადგენლებს მოეთხოვება თუ არა პასუხი სხვადასხვა რაიმების მიერ დანაშაულისთვის. კეთილსინდისიერება, ეს გულისხმობს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად კორუფციას უყურებთ, ანუ არის თუ არა კორუფცია ან თქვა სხვა სახის არაეთიკური ქცევა გავრცელებული ამ ინსტიტუტში. და ბოლოს უკვე, ანუ ეს რაც ჩამოთვალე, ეს კრიტერიუმები საერთოა, ანუ ყველა 12 ინსტიტუტი ამ კრიტერიუმებით ფასდება და არის თქვა კიდე ეს გადაწოდებული როლის ინდიკატორები, ვინაიდან თითოეულ ინსტიტუტს განსხვავებული როლი აქვს ქვეყნის მმართველობის სისტემაში, ანუ პარლამენტის როლი განსხვავებულია მაგალითად სახალხო დამცველის როლისგან, თითოეულ ინსტიტუტისთვის გვაქვს 1, 2 ან მაქსიმუმ 3 ეგრეთ წოდებული როლის ინდიკატორი, ანუ თავის კონკრეტულ ფუნქციას რამდენად კარგად ასრულებს ეს ინსტიტუტი. მაგალითად, სახალხო დამცველი რამდენად კარგად ასრულებს ადამიანის ის დარღვევის შემთხვევების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების ფუნქციას, პარლამენტი რამდენად კარგად ასრულებს მთავრობის და ხელმძღვანელობის ფუნქციას და ასე შემდეგ. ხო, აი თითოეულ ამ ინდიკატორში უწევთ ინსტიტუტს ქულას, ანუ ვთქვათ, პარლამენტს მაგალითად ცალკე ქულა აქვს რესურსებში, ცალკე ქულა აქვს გამჭვირვალობაში, ცალკე ქულა აქვს დამოუკიდებლობაში. შემდეგ ეს ქულები ჯამდება და ვიღებთ, იყოფა ამ, ესე იგი, ინდიკატორების რაოდენობაზე და ვიღებთ აი ამ საშუალო საბოლოო ქულას, რომელსაც უწევთ ინსტიტუტს. გარდა ამისა, თითოეულ ინდიკატორს, თითოეულ კრიტერიუმი კიდევ მოიცავს ცალკე შეფასებას კანონმდებლობის და პრაქტიკის, ამიტომ მაგალითად აი მედიაზე ხომ შეიძლება მედია იყოს დამოუკიდებელი კანონით, ანუ კანონში გვეწეროს, რომ მედიის საქმიანობაში ჩარევა აკრძალულია, მაგრამ პრაქტიკაში ეს ასე არ იყოს და პრაქტიკაში ხდებოდეს ჩარევა მედიის საქმიანობაში. ამიტომ ცალკე ვაფასებთ კანონმდებლობა როგორია, ცალკე ვაფასებთ პრაქტიკა როგორია. ანუ მედიას მაგალითად დამოუკიდებლობის ქულა აქვს ორი. ერთი არის დამოუკიდებლობა კანონის მიხედვით, ერთი არის დამოუკიდებლობა პრაქტიკის მიხედვით. და აი ასე ეს ყველა, ესე იგი, საშუალოდ სადღაც გამოდის 15 მეტნაკლებად 15 ქულა თითოეული ინდიკატორ ინსტიტუტისთვის, შემდეგ ამ ქულებს ვაჯამებთ, ვყოფთ ინდიკატორების რაოდენობაზე და ვიღებთ საბოლოო ქულას. აი ამ მეთოდით 100 ქულიანი სისტემაა, სადაც ესე იგი 100 არის მაქსიმალური, ანუ ყველაზე კარგი ქულა და მართლაც სამი ინსტიტუტია, რომელსაც მაღალი ან მეტნაკლებად მაღალთან მიახლოებული მაინც ქულა აქვს საბოლოო. ეს არის სახალხო დამცველი, რომელსაც 80.5 ქულა აქვს 100 შესაძლებლიდან, შემდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 73 ქულით და საარჩევნო ადმინისტრაციასაც ასე შეიძლება ვთქვათ, რომ მეტნაკლებად მაღალი ქულა აქვს ყოველ შემთხვევაში სხვა ინსტიტუტებთან შედარებით.
და ამ უფრო ჩაშლით ვისაუბროთ შემდეგ უკვე, ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს ამ სამი ინსტიტუტის დაწინაურება და დანარჩენების დაახლოებით ერთ დონეზე დარჩენა. მანამდე კი მსმენელი გყავს და ჯერ მსმენელს მოусმინოთ, თუ შეიძლება. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ნინო, მიესალმით თქვენს სტუმარს ბატონ ერეკლესთან.
ერეკლეს, დიახ.
ხო, და ბატონ ერეკლე, მე მაინტერესებს ფიქრა ანალოგიური სიტუაცია როგორ არის ბალტიის ერთში, იმიტომ რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა საბჭოთა კავშირის კორუმპირებული საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიბული იყო ბალტიის ერთის დამოუკიდებლობასთან ერთად პარალელში, ნუ რომელიც უფრო ახლო არის ევროპასთან. ეტყობა ანტიკორუფციული ღირებულები ევროპისა როგორც ჩანს უფრო მოქმედებს ეტყობა ბალტიის ერთში ვიდრე ჩვენზე, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება. ესე იგი, მატყუარო პუტინის თავრობა ოლიგარქის, რომელიც პრემიერ-მინისტრის სახით იზახდა, რომ ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის კორუფციასთან ბრძოლა და კორუფცია, ეგ იმას ნიშნავს, მაგათი ღირებულებიდან გამომდინარე, რომ ისინი უნდა იბრძოდნენ ზუსტად მათ წინააღმდეგ, ვინც კორუფციას ამხელს. იმიტომ ნაციონალების მოშორების შემდეგ იმდენმა ფეოდალურმა სასახლეებმა მოიყარა, რო ვერ იყვის ხელისუფლება, რომ ჩვენ 8 წელიწადი ის ცისხლიანი მთავრობის ნარჩენები პარლამენტში გვადალებდა, რომ ჩვენ წაგვეშენებინა სასახლეები, ფეოდალური ქვეყნიფა მოსახლეობა და ყოფილიყავით კომუნალური, ესე კორუფციული ნაწილის შემადგენელი კომპონენტი. არა, იქნებ როგორ რომელი ნატოზე შეიძლება ილაპარაკო ასეთი კორუფციიდან გამოდინე, რომელიც სწორ ზუსტ პარალელში არის რუსეთთან მიმართებაში, ვიდრე ანტიკორუფციულ ევროატლანტიკურ სახელმწიფოებთან მიმართებაში. აი აღიხსენით, ვინ შეიძლება და როგორ შეიძლება ძლიერ საქართველოში კორუფცია, რომელმა მთავრობამ, იმიტომ რომ ეს მთავრობა სავსებით ჯიგრული ღირებულებებით აправებს კორუფციას იმას, რომ მერე რა მიდგა, მოდგა, დაიჩალეჭა იქითური, აქეთური და დიდი ამბავი. ახლა თუ ბასენში წყალი არ უხსია, ეგ იმას გვარნიშნავს, რომ სრული ფეოდალია. აი აღიხსენით, თაობა ქენი თაობა თქვენ იყურებთ ახალ გაზდახარ. როგორ აპირებს კორუფციასთან ბრძოლას, იმიტომ რომ მას მართავენ ისევ პროსაბჭოური მენტალიტეტის ელემენტები, როგორც პარლამენტში, ისე სახელმწიფო სტრუქტურებში.
კეთილი, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი შეკითხვა. გისმენთ ბატონო ერეკლე.
ხო, ბალტიის ქვეყნებს რაც შეეხება, ამ კვლევის ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასების, თქვა, სხვადასხვა ქვეყნების შედეგების შედარება ცოტა რთულია მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე. შეგვიძლია ავიღოთ სხვა კვლევები, მაგალითად არის საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აქმის ინდექსი, რომელიც ყოველწლიურად ქვეყნდება და სადაც რეიტინგი არის ქვეყნების, სწორედ 180 ქვეყანა არის დალაგებული კორუფციის დონის მიხედვით. აქ ესტონეთი არის ცალსახა ლიდერი, როგორც საქართველოზე, ისევე სხვა ბალტიის ქვეყნებზე წინ არის და ძალიან კარგი შედეგი აქვს ესტონეთს. ლიტვა არის ასევე ესტონეთის შემდეგ მოდის თუ შევადარებთ, და ნუ ლატვიას შედარებით თუ არის მდგომარეობა აქვს, საქართველო და ლატვია დაახლოებით ერთ კატეგორიაში ხვდებიან ხოლმე კორუფციის დონის მხრივ. აქ ხა იმ დათქმით უნდა შევხედოთ ამას, რომ კორუფციის გაზომვა ზოგადად ძალზე რთულია და ასე ერთი რიცხვით ასახვა ქვეყანაში კორუფციის დონის რთულია. ანუ როდესაც ვთქვათ, ვამბობთ, რომ კორუფციის აქმის ინდექსში საქართველოსაც და ლატვიასაც აქვთ მიახლოებული, დაახლოებით ერთი ქულა, ამის მიღმა ცხადია, რომ ბევრი კომპლექსური საკითხი, ბევრი განსხვავება შეიძლება იმალებოდეს. თუმცა აი მარტივად თუ ვიტყვით, მაშინ ასეა, რომ ესტონეთს აქვს ყველაზე დიდი წარმატება არა მხოლოდ ბალტიის ქვეყნებიდან, არამედ ზოგადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან კორუფციის პრევენციის მხრივ.
დიდი მადლობა და კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე, მასაც მოусმინოთ თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ბატონო ირაკლი, რა მინდა და ეცი ბატონო ირაკლი, მე კიდე
ერეკლედი
დაგვეხსენ და გაგემართებია მოსახლეობისათვის გარკვეული ნაწესაზე. აი თქვა კორუფცია ხო საერთოდ მსოფლიოს ხენია და მეტნაკლებად ყველა სახასიათებს. ზოგიერთ სხვა თქვა ეჭვირა ახალში რუსეთის პუტინ და პუტინურ სტუკდა საბჭოური კორუფცია და ამეხსენთ როგორ ხდება, რაი როდესაც სხვა ახლა რუსეთი ღებულობს ახალ კონსტიტუციას შეესაბამება და იქ ძალზე სოციალური და საზოგადოებრივი ორიენტირებული კი მართალია ახლა აბრალე პუტინს თავისთვის უნდა მაგრამ იყო სტაბილურობა მეტი ვიდრე სხვაგან და აი რატო ხდება ეს და რატო არის სხვა მაგალითად აი ყოველდღიურად ნეგატივს წარმოაჩენდა კაცს დადებით სხვაზე არ იტყვიან თუ უარყოფითი არის სხვა დასავლეთში იმას ნეგატივა კარგად მოგვახვევენ თავს აი ეს მაინტერესებს რატო ასეთ საზოგადოების ასეთი გაურკვევლობაში ყოფნა
გისმენთ ბატონო ერეკლე.
არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ეს კვლევა არ ეხება რუსეთში სტაბილურობის შეფასებას, ამიტომ გამიჭირდება რაიმის თქმა, საქართველოს 12 ინსტიტუტია შეფასებული და ამასთან დაკავშირებით შემიძლია სხვი გაქცეთ, რა თქმა უნდა.
და განვაგრძოთ ჩვენ შეიძლება მე განვაგრძოთ ამჯერად ვიდრე მორიგი მსმენელი შემოგვიერთდებოდეს. ჩვენ თქვით რომ 3 ან 12-დან 3 ინსტიტუტს აქვს მაღალი შედარებით მაღალი ქულა. აი რას როგორ ფიქრობთ თქვენ? ეს დემოკრატიული მართლობის ხარვეზე მიუთითებს? ანუ 3 საკმარისია იმისთვის რომ თქვათ რომ დემოკრატიული მართლობის თვალსაზრისით და კორუფციის პრევენციის თვალსაზრისით ქვეყანაში ვითარება მდგომარეობა თუ 3 ინსტიტუტი, 3 დადებითი, მეტნაკლებად დადებითი შედეგის მქონე ინსტიტუტი ცოტაა.
ცოტაა ცალსახად და ეს მიუთითებს, რომ პრობლემები გვაქვს. თან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მე როგორც მოგახსენეთ, ეს ქულებია, ეს საბოლოო ქულა მოიცავს როგორც კანონმდებლობის, ისე პრაქტიკის შეფასებას და კანონმდებლობა როგორც წესი უკეთესია ჩვენ ქვეყანაში მათ შორის. ანუ კანონმდებლობის ქულები რომ გამოვაკლოთ მაგალითად და მარტო პრაქტიკის შეფასებას რომ შევხედოთ, ეს საბოლოო
შედეგი
უარესი
დაგვრჩება.
კიდევ უფრო დაბალი, კიდევ უფრო დაბალი დიახ. და შეიძლება მე მგონი მარტო სახალხო დამცველი დაგვჩეს, რომელსაც მაინც მაგალითად ქულა ექნება. ამიტომ თავსახად პრობლემებზე მიუთითებს, როდესაც ინსტიტუტების უმრავლესობას აქვს საშუალო ქულა და ვთქვათ მარტო პრაქტიკას თუ შევხედავთ და კანონს გამოვაკლებთ, მაშინ აღმოჩნდება რომ საშუალოზე დაბალი ქულაც კი აქვს ინსტიტუტების უმრავლესობას. ეს ცალსახად მიუთითებს ერთის მხრივ იმაზე, რომ დემოკრატია ქვეყანაში გამართულად ვერ მუშაობს და მეორე მხრივ იმაზე, რაც გამომდინარეობს ამ პირველიდან, რომ კორუფციის რისკებიც არის მაღალი, იმიტომ რომ კორუფციის რისკები პირდაპირ კავშირშია დემოკრატიის ხარისხთან, რაც უფრო დაბალია დემოკრატიის ხარისხთან, უფრო მაღალია კორუფცია.
ჩვენ არ გვითქვამს არაფერი ყველაზე დაბალი ქულის მქონე ინსტიტუტზე, რომელი ინსტიტუტია ეს და რატომ?
ეს არის სასამართლო. სასამართლოს აქვს ყველაზე დაბალი ქულა, ანუ კანონმდებლობის ჩათვლითაც კი, რომელიც თქო შედარებით კარგია, კანონმდებლობის ჩათვლითაც კი სასამართლოს საბოლოო ქულა არის 45, ანუ ნახევარზე უფრო, საშუალოზე უფრო დაბალი. ეს არის შედეგი პრობლემების ანალიზის დაგროვდა სასამართლოში ბოლო წლების განმავლობაში. აი წინა წლების კვლევები რომ გავიხსენო, ხო, 2011 წლის კვლევაში და გვახსოვს სასამართლო რამდგომარეობაში იყო 2011 წელს, სასამართლოს ასევე ჰქონდა ძალიან დაბალი ქულა. შემდეგ 2015 წელს 15 წლის კვლევაში იყო შედარებით უფრო გაუმჯობესებული სასამართლოს ქულა, იმიტომ რომ თქვა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ პირველ წლებში იყო შანსი რომ სასამართლოში სიტუაცია შეცვლილიყო და რაღაც პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა კიდევაც და 2015 წლისთვის თქვა 2011 წელთან შედარებით იყო გაუმჯობესება სასამართლოში, თუმცა ახლა გვაქვს ისევ გაუარესება, ქულა ისევ დაიწია და ნუ ეს ხო ქულა არ არის ჰაერიდან მოტანილი, ყველა ხედავთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში რა პროცესები მიმდინარეობს სასამართლოში, ეგრეთ წოდებული კლანის გაძლიერება, ხელისუფლების გავლენა სასამართლოზე, პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებები, მიკერძოება სამართლის შერჩევითი გამოყენება მთავრობის ოპონენტების წინააღმდეგ. ამ ყველაფრის შედეგად გვაქვს ეს რიგი პრობლემები და სასამართლოში სამწუხაროდ ამ ეტაპზე შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ის შანსი, რომელიც 2012 წელს გაჩნდა სასამართლოს რეალური რეფორმირების და სასამართლოში სიტუაციის არსებითად გაუმჯობესების, ჩვენ ხელიდან გაუშვეს და პირველ რიგში ხელისუფლებამ გაუშვა ხელიდან ეს შანსი.
და რამდენად თქვენი აზრით, რამდენად პროგნოზირებადი იყო ეს შედეგები, რაც მიიღეთ? აი ამ ინსტიტუტების რეიტინგებს გულისხმობ პირველ ადგილზე სახალხო დამცველი და ბოლო ადგილზე სასამართლო.
მე ვფიქრობ, მეტნაკლებად პროგნოზირებადი იყო, ანუ მოქალაქეები ყველანი ვხედავთ, თქვათ, რომელი ინსტიტუტი მუშაობს და თავისი მანდატის და ვალდებულებების თუ მოვალეობების შესაბამისად და რომელი არ მუშაობს. თანაც აი ისე უფრო წინაკვლევებს მიუბრუნდები, ვხედავთ, ხო, რომელ ინსტიტუტებში არის, აი რაღაცა იყო ეს თითქოს 2012 წლის შემდეგ პირველ პერიოდში რაღაც მეტი დემოკრატია, შანსი იყო, ანუ ის რაღაც ძალაუფლების უკიდურესად კონცენტრირებული სისტემა, რომელიც 2012 წლამდე არსებობდა, 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მოიხდა და ერთი პერიოდი ჰქონდა უფრო მეტი პლურალიზმი, მედიაშიც გაჩნდა არა მეტი პლურალიზმი, ტელემედიაში განსაკუთრებით, ვიდრე ის იყო 2012 წლამდე. მაგრამ ბოლო წლებში ვხედავთ ამ ყველა ამ პროცესის შებრუნებას და არსებითად დაბრუნებას 2012 წლამდე არსებულ მდგომარეობასთან. ტელემედიებში ვხედავთ, როგორ მოიპოვა ხელისუფლებამ ტელევიზიების ნაწილზე კონტროლი პირდაპირი ან ირიბი და როგორ ცდილობს სხვა ტელევიზიებზე ასევე ზეწოლას სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის მასპინძლობის სისტემის გამოყენებით. ამიტომ პროგნოზირებადი იყო, იმიტომ რომ ეს კვლევა საბოლოო ჯამში და ეს კვლევები ასახავს მხოლოდ იმ პროცესებს, იმ სიტუაციას, რაც რეალობაში ხდება. ამიტომ თუკი რეალობაში რაღაც სფეროში სიტუაცია უარესდება და ხედავთ ბოლო რამდენიმე წელია რომ უარესდება, ცხადია რომ ეს სხვადასხვა კვლევის შედეგებზეც აისახება.
და აი მიგნებებზეც ვისაუბროთ, ბატონო ერეკლე, თუ შეიძლება, აი რა იყო თქვათ ის მიგნებები, როგორ ფიქრობთ, რამ თქვენი გამოკვლევის საფუძველზე რა გამოიკვეთა, რა იყო პრობლემები, რაც განაპირობებს დამოუკიდებლობის ხარის მართლობის ხარისხის სისუსტეს და დემოკრატიული მართლობის სისუსტეს უბრალოდ?
დამოუკიდებლობა სწორად ახსენეთ თქვენ, ერთ-ერთი პრობლემა მთავარი რაც გამოიკვეთა, რომ ინსტიტუტების უმრავლესობაში არის დამოუკიდებლობის პრობლემა, ანუ ისინი არ არიან სათანადოდ დამოუკიდებლები პრაქტიკაში, არის ჩარევა, გარე ჩარევა, არაჯეროვანი უკანონო ჩარევა მეცაქმიანობაში. და ცხადია, რომ ასეთ ვითარებაში, როდესაც ისინი ემსახურებიან არა საჯარო ინტერესებს, არამედ რომელიღაცა კერძო ან პარტიის ან თუნდაც ერთი კერძო პირის ინტერესებს, ცხადია, რომ ინსტიტუტები ვეღარ შეასრულებენ თავიანთ კანონით დადგენილ ფუნქციას. ეს შეიძლება ითქვას პარლამენტზე, შეიძლება ითქვას მთავრობაზე, შეიძლება ითქვას სამართალდამცავ უწყებებზე, თუნდაც საარჩევნო ადმინისტრაციაზე, რომელსაც მთლიანობაში შედარებით უპირატესი ქულა აქვს, მედიაზე. ამიტომ აი ეს დამოუკიდებლობის პრობლემა ჩანს ცალსახად. ეს დამოუკიდებლობის პრობლემა თავის მხრივ მოდის გამომდინარეობს იმ ვითარებიდან, როდესაც ძალაუფლება ქვეყანაში არის კონცენტრირებული. რას ნიშნავს ეს? როდესაც ერთი პოლიტიკური პარტია ფლობს თითქმის ტოტალურ ძალაუფლებას და შესაბამისად თითქმის ტოტალურ კონტროლს სხვა საჯარო ინსტიტუტებსა და ზოგიერთ შემთხვევაში არასაჯარო ინსტიტუტებსაც, ხო, მედიაში არის, ხო, მთლიანად მედიაზე ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ტელევიზიებზე განსაკუთრებით არის ახლა რამდენიმე ტელევიზია, რომელსაც ხედავთ, რომ მთავრობა ან მართველი პარტია აკონტროლებს. და თვითონ სასახლსაჯარო ინსტიტუტებშიც, მაგალითად საჯარო სამსახური უნდა იყოს დამოუკიდებელი და პროფესიონალური, ის არ უნდა იყოს პოლიტიზებული, ის არ უნდა ემსახურებოდეს პარტიულ ინტერესებს, მაგრამ ცხადია, რომ ჩვენ ამ მიზანს ვერ მივახციეთ. ამ ვერც ამთავ ხელისუფლების დროს და ვერც ამ ხელისუფლების დროს ჩვენ ვერ შევქმნით რეალურად დამოუკიდებელი საჯარო სამსახური, სასამართლო, პარლამენტი და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც ერთპარტიულ, აი ძალიან მარტივად რომ გავამარტივოთ და ვთქვათ, ერთპარტიული მართველობის პირობებში ძალზე ძნელია, რომ სხვადასხვა საჯარო ინსტიტუტმა იმუშაოს ეფექტურად, იმიტომ რომ ეს ერთპარტიულობა არ იძლევა დამოუკიდებელი ინსტიტუტების განვითარების შესაძლებლობას. ამას ემატება ის, რომ ანუ ეს ერთი პარტია ფლობს თითქმის ტოტალურ ძალაუფლებას და თავად ამ პარტიის შიგნითაც რეალურად ხაბერ ვთქვით, რომ დემოკრატიული მართველობა არა, გვაქვს ეს არაფორმალური მართველობის პრობლემა, გვაქვს სიტუაცია, როდესაც რა დასამალია, ერთი ადამიანი რეალურად იღებს ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, ყოველ შემთხვევაში იღებს ერთი ადამიანი და მას აქვს არაუბროდ პარტიული, არამედ პირადი გავლენა მნიშვნელოვან ინსტიტუტებზე. შესაბამისად, აი ეს ორი პრობლემა, ძალაუფლების კონცენტრაცია და არაფორმალური მართველობა, შეიძლება ითქვას, რომ არის სათავე ბევრი სხვა პრობლემისა, რომელიც ჩვენ მაკურამ გამოვლენ.
და აი თუ აქ ინსტიტუტების მიხედვითაც ანუბათ აი ამ რეიტინგების შესაბამისად ზოგან უფრო მეტად ჩანს ეს ძალაუფლების კონცენტრაცია და ზოგან ნაკლება, თუ სენი მაინც საერთოა, როგორ ფიქრობთ?
არა, სხვა განსხვავდება ცხადია გავლენის ხარისხი. თავრობას, მართულ პარტიას, ასე ვთქვათ, და მის ლიდერს აქვთ გავლენა პრაქტიკულად თითქმის ყველა საჯარო ინსტიტუტზე. შეიძლება გამონაკლეს ეს სახით დავასახელოთ სახალხო დამცველი, რომელიც ნამდვილად დამოუკიდებლად მუშაობს და არ შეინიშნება მის საქმიანობაში მართველი პარტიის გავლენა, თუმცა ამის გამო ის ხშირად გამხდარა მართველი პარტიის მხრიდან თავდასხმების სამიზნე. ეს არის ხო? სხვა ინსტიტუტებზე ხა ცხადია, რომ პარლამენტი არის მთლიანად მართველი პარტიის კონტროლის ქვეშ, ეს კონტროლი შესუსტა მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა დაიშალა, მაგრამ მაინც ასეა. მთავრობა ცალსახად იმყოფება არაფორმალური გავლენის ქვეშ, უამრავი ნიშანი არსებობს ამისა. სასამართლო არ არის რეალურად დამოუკიდებელი, სამართალდამცავი უწყებები სრულიად აშკარად არიან პოლიტიზებული და ემსახურებიან შეიძლება მართველი პარტიის და საზოგადოების ინტერესებს. საჯარო სამსახურზე ასევე გვაქვს მართველი პარტიის ჩარევა საჯარო და ზეწოლა საჯარო სამსახურებზე, მათ შორის განსაკუთრებით საარჩევნო კამპანიების დროს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კი შედარებით უკეთესი მდგომარეობა აქვს სხვა ინსტიტუტებთან შედარებით, მაგრამ მაინც გვახსოვს, რომ როდესაც წინა გენერალური აუდიტორი გარკვეულწილად რაღაც არ მოეწონა მისი საქმიანობა მართულ პარტიას ან რაღაც კონკრეტულ გავლენიან ადამიანებს მთავრობაში, რა მოხდა, ის ფიზიკური თავდასხმის მსხვერპლიც გახდა და ამ თავდასხმაზე ეფექტური რეაგირება არ ყოფილა. ამიტომ ხო, ანუ არის ახლა თქვა სახალხო დამცველი ინარჩუნებს, მიუხედავად თავდასხმებისა, ინარჩუნებს დამოუკიდებლობას. არასამთავრობო სექტორი ასევე ყოველ შემთხვევაში ყველაზე სამოქალაქო საზოგადოება ერთ-ერთი ინსტიტუტია ანკლავაში და სამოქალაქო საზოგადოება ზოგადად ძალზე ფართო კატეგორიაა და ბევრ სხვადასხვა ორგანიზაციას მოიცავს, მაგრამ თუ ავიღებთ ქვეყნის ყველაზე აქტიურ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვწადია რომ ისინი ერთის მხრივ ისინი ინარჩუნებენ დამოუკიდებლობას ხელისუფლებისგან, მაგრამ მეორის მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება ახლა ეს მათ ზეწოლას, ეს დაიწყო ჯერ რაღაცა ვერბალური თავდასხმებით, აგრესიული განცხადებებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ ხელისუფლების და მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, როდესაც ისინი ვთქვათ, ქვეყნის მტრებად და სახელმწიფოს მტრებად მოიხსენიებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და დასრულდა იმით, რაც ბოლო თვეებში ვიხილეთ, როდესაც Facebook-მა პირდაპირ გამოაცხადა, რომ მათ წაშალეს ასობით ქართული გვერდი, რომლებიც საქართველოს მთავრობასთან იყვნენ დაკავშირებულნი და ესე იგი ახდენდნენ და მიზანმიმართულად დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესახებ. ამიტომ, ანუ არაუბრალოდ თქვა რაღაც ვერბალურ განცხადებებს აკეთებენ თავად მართველი პარტიის ან მთავრობის წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, არამედ ისინი აფინანსებენ დეზინფორმაციის კამპანიებს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. ასე რომ პრობლემა გვაქვს, რომ ერთის მხრივ ინსტიტუტების უმრავლესობა აღარ არის დამოუკიდებელი და პირდაპირ ექვემდებარება მთავრობის და მართველი პარტიის კონტროლს, ხოლო ვინც არ ექვემდებარება, მათზე მიმდინარეობს აგრესიული შეტევა.
გასაგებია, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი სატელეფონო ხაზზე, მას მოусმინოთ თუ შეიძლება. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, გამარჯობა ბატონო ერეკლე. მე ერთ კეთყვით, ჩემი აზრით, ქართული კორუფციის ერთ-ერთი საფუძველი არის
აი აღმოსავლური ტიპის საზოგადოების კორპორატიულობა, ანუ ოჯახური, ნათესაური, ნათელმინონული კუთხურობისკენ მიდრეკილი საზოგადოების აი დამახასიათებელი, აი ჩრდილო ევროპულ საზოგადოებებს, სადაც აი ნათესაურ კავშირს აცნობენ ასე. ამათ ესეთი პრობლემა ნაკლებად აქვს. აი წინახელისუფლების ერთ-ერთი დამსახურება იყო, რომ სახელმწიფოს ქვედარგოლებში ფაქტიურად მოსპო კორუფცია, მაგრამ რა გინდა, შემორგოლებში ამას ვერ გადააბიჯა. და აღარ მინდა თქვა, რა თუდად გამოიყენეს შიგნით ნათესაური კავშირები და რა მდგომარეობაში იყვნენ. აი მე მაინტერესებს ამ თუ გაქვთ რაიმე ასე ვთქვათ მონაცემი რომელიმე ლათინურ ამერიკულ ქვეყანაში ან სამხრეთ ევროპულ ქვეყანაში, აი იტალიაში ხო ვერ მოსწეს, ვერაფერი უქნეს. ესეც ამის ბრალია, კორპორატიული საზოგადოებებია. ანუ საზოგადოება, ჩრდილოური საზოგადოება არის სხვანაირი ტიპის და სამხრეთული სხვანაირია და აი ამ ჩრდილოური საზოგადოებებში ეს მოისპო ეს კორუფცია და ამ სამხრეთის საზოგადოებებში არ ეშველა არაფერს. ვინმე რაიმე მაგალითი თუ გაქვს, რომელიმეში, სადაც აი იყო დემოკრატიული საზოგადოება, მაგრამ და მოუგო ამ კორუფციას, ხო? აი ეს მაინტერესებს. თუ გაქვს ამისი მაგალითი სადმე.
დიდი მადლობა. მადლობთ გისმენ. გისმენთ ბატონო ერეკლე.
კორუფცია თავისთავად ცხადია, ძალზე კომპლექსური კომპლექსური ფენომენია, ბევრი გამომწვევი მიზეზი აქვს. არის ცხადია კულტურული, სოციალური ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავენ კორუფციის დონეს ამა თუ იმ ქვეყანაში. თუმცა კულტურა არის ერთადერთი, შეიძლება ის განვიხილოთ ცხადია ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად, მაგრამ ის არ არის ერთადერთი. ჩვენი საქართველოს მაგალითს გვაჩვენებს, ხომ? რაღაც დონეზე ცხადია გვაქვს პრობლემები მაგალ დონის კორუფციის, კორუფციის კომპლექსური ფორმების, მაგრამ რაღაც კატეგორიები, რაღაც ტიპები კორუფციის რეალურად დაუძლიეთა რა. რაც ქონდა 2003 წლამდე, ისეთი მდგომარეობა დღეს აღარ გვაქვს. ჩვენ საჯარო სამსახურში, განსაკუთრებით მის ქვედარგოლებში, კორუფცია მასობრივად აღარ არის გავრცელებული. ქართული კულტურა ცხადია არ შეცვლილა, კულტურა არ არის ის, რაც შეიძლება 2, 5 ან 10 წლის ან 15 წლის განმავლობაში შეიცვალოს, ასე უცებ. უბრალოდ პოლიტიკური ნება გაჩნდა, რომ რაღაც ფორმები კორუფციის ამოფხვრილიყო ქვეყანაში და რეალურად მივახციეთ ამას. ამიტომ მე მგონია, რომ პოლიტიკური ნება არის ჩვენ შემთხვევაში პირველი, რაც გვჭირდება და რაც დაგვეხმარება, რომ სხვა ფორმებსაც უფრო უკეთ გავუმკლავდეთ კორუფციის, რომლებიც ვერ დავძლიეთ. იმიტომ რომ ცხადია, რომ იმავე ხელისუფლებამ, რომელმაც მოახერხა 2003 წლის შემდეგ კორუფციის რაღაც გამოვლინებების, მაგალითად საჯარო სამსახურის ქვედარგოლებში მექსთამეობის დაძლევა, ვერ გამოავლინა პოლიტიკური ნება, რომ კორუფციის სხვა უფრო კომპლექსურ ფორმებს, მათ შორის ნაგადონის კორუფციას, ასევე ეფექტიანად გამკლავებოდა. ვერც წინა ხელისუფლებამ, ვერც დღევანდელმა ხელისუფლებამ, და ეს უფრო პოლიტიკური ნების საკითხია. აქ შემოდის სწორედ ის თემა, რასაც ეს ჩვენი კვლევა ეძღვნება, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ, ინსტიტუტების თემა. მაღალი დონის კორუფცია ვერ დაიძლევა, ან ვერ შემცირდება, თუ კი ინსტიტუტები, რომლებიც უნდა, რომელთა მისიაც არის ასეთი კორუფციის პრევენცია, ან შემდეგ მასზე რეაგირება, თუ ის მაინც მოხდება, თუ ეს ინსტიტუტები არ არიან დამოუკიდებელნი რეალურად. თუ კი ჩვენ არ გვყავს რეალურად დამოუკიდებელი პროკურატურა მაგალითად, ან საგამოძიებო უწყებები, თუ კი ისინი იმყოფებიან მართველი პარტიის გავლენის ქვეშ, პოლიტიკური გავლენის ქვეშ, პარტიული გავლენის ქვეშ, ცხადია, რომ ისინი ვერ გამოიძიებენ სათანადოდ კორუფციის ისეთ შემთხვევებს, სადაც ამავე პარტიის გავლენიანი წევრები შეიძლება მონაწილეობდნენ. ამიტომ წინაპირობა ჩვენი წინსვლის და ამ კორუფციის უფრო კომპლექსური ფორმების დაძლევის არის სწორედ პირველ რიგში ამ ინსტიტუტების, ამ საკვანძო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, რომ მართველი პარტია არ უნდა ერეოდეს არანაირი ფორმით და მით უმეტეს ცალკეული ადამიანი მართველი პარტიის ლიდერი არ უნდა ერეოდეს პროკურატორის ან საგამოძიებო უწყებების საქმიანობაში. ეს ამ პრობლემას ეძღვნება ჩვენი კვლევა.
და მე ერთი შენიშნასავით მინდა თქვა, თუ შეიძლება, ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო, რომ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე აი ამ თვალსაზრისით აღმოჩნდა ბიზნესი. სასამართლოა სულ ბოლო და სასამართლოს წინ არის ბიზნესი. რა რისი მანიშნებელია ეს, როგორ ფიქრობთ ბატონო ერეკლე?
ხო, აქ შეგვიძლია ჩავხედოთ, თქვა ცხადი, ანუ ეს კვლევა არის ძალიან დიდი და მე ეჭვება ჯერ მას მოესწრო მის სრულად წაკითხვა. ბიზნესის შემთხვევაშიც, ანუ გარდა ამ საერთო ქულისა, ჩვენ გვაქვს უკვე ცხრილი, სადაც ჩაშლილია ეს ქულები და შეგვიძლია ვნახოთ. ამ კვლევის უპირატესობა ეს არის, სწორედ როდესაც რომელიმე ინსტიტუტს აქვს დაბალი ქულა, ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ უკვე ვნახოთ ცხრილი ამ ინსტიტუტის ჩაშლილი ქულების და იქ გამოჩნდება კონკრეტულად რომელ კომპონენტში არის ჩავარდნა, რა განსაზღვრავს ეს, რა განაპირობებს ამ დაბალ ქულას. ბიზნესის შემთხვევაში, ნუ რაღაც რიგი პრობლემები იკვეთება, როგორც გარე ფაქტორებით, ისე შიდა ფაქტორებით გამოწვეული. გარე ფაქტორებზე თუ ვისაუბრებთ, ცხადია, რომ ხელისუფლება განაგრძობს პოლიტიკურად მოტივირებულ ზეწოლას ბიზნესზე ცალკეულ შემთხვევებში, ან თუ კი რომელიმე კომპანია ან კომპანიის მფლობელები რაღაც პრობლემებს შეუქმნიან ხელისუფლებას, ან არ მოეწონება მათი საქმიანობა ხელისუფლებას. აქ არ არის საუბარი ლეგიტიმურ მიზეზებზე, ხა კომპანია თუ კანონს არ გვაძლევს, გადასახადებს არ იხდის და ასე შემდეგ. სხვა მიზეზებით, თუ კი ხელისუფლება უკმაყოფილოა კომპანიიდან მისი მფლობელებით, შემდეგ ვიდრე ხელისუფლება ამავე დროს გავლენას ფლობს მართველი პარტია სამართალდამცავ უწყებებზე, შეუძლია გამოიყენოს ეს სამართალდამცავი უწყებები ამ კომპანიის დასასჯელად. არალეგიტიმური მიზნებიდან გამომდინარე, როგორც არის მაგალითად გადასახადებისთვის თავის არიდება, ალბეთ უბრალოდ იმიტომ, რომ რაღაცა პოლიტიკური ნაბიჯი გადადგა კომპანიის მფლობელმა, ხო, მაგალითად. ეს შეიძლება გავიხსენოთ TBC ბანკის საქმე, შეგვიძლია გავიხსენოთ აგერ ტევე პირველი, როცა არ მოეწონა ხელისუფლებას ამ ტევე პირველის მფლობელების კომპანიებს შეუქმნეს პრობლემები და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს გარე ზეწოლა ბიზნესზე არის ერთი პრობლემა, რაც მის დამოუკიდებლობას ამცირებს. მეორე შიდა ფაქტორებზე თუ ვისაუბრებთ, უკვე ბიზნესის შიდა პრობლემებზე, ის არის, რომ საქართველოს კომპანიების უმრავლესობა არ უთმობს სათანადო ყურადღებას კორუფციასთან ბრძოლას, ანუ მათსავე სტრუქტურებში. იმიტომ რომ კორუფცია ცხადია, როგორც წესი ჩვენ კორუფციაზე ვსაუბრობთ საჯარო სექტორში, სახელმწიფო სექტორში და ეს სწორია, იმიტომ რომ მთავარი პრობლემა მაინც იქ არის, მაგრამ კორუფცია არსებობს კერძო სექტორშიც, კორუფციის პრობლემა და როცა საჯარო სექტორში ხდება კორუფცია, იქაც ხშირად ერთ-ერთი მონაწილე კერძო სექტორია. ამიტომ ეს დიდი ხანია ამაზე არსებობს კონსენსუსი მსოფლიოს მასშტაბით, რომ ბიზნესს თავისი როლი აქვს კორუფციის პრევენციაში. ბიზნესმა თავის წიაღში უნდა მიიღოს ანტიკორუფციული ზომები. ეს ანტიკორუფციული ზომები დღეს სუსტია, ანუ საქართველოში შეიძლება თითზე ჩამოთვალოთ კომპანიები, რომლებიც სერიოზულად ეკიდებიან კორუფციის პრევენციას, კორუფციასთან ბრძოლას და აქვს შესაბამისი ძლიერი შიდა ანტიკორუფციული მექანიზმები. კომპანიების უმრავლესობაში, მათ შორის მსხვილ კომპანიებშიც, რომლებსაც ამისი რესურსები აქვთ და თუკი ნება იქნებოდა შეუძლიათ ამ ანტიკორუფციული შიდა სტრუქტურების გაძლიერება, ამას არ აკეთებენ. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც განსაზღვრავს ბიზნესის შედარებით დაბალ ქულას ამ კვლევაში.
გასაგებია და თქვენ ბრძანეთ, რომ პირველად 2011 წელს გამოქვეყნდა საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება და მომდევნო იყო 2015 წელს. აი თუ შეიძლება რომ შედარებითი დახასიათება რომ გავაკეთოთ, ავიღოთ 2015 წელი მაგალითად და 2020 წელთან შევადაროთ, რა სურათს ხვეპულობთ.
კი ბატონო, მოდი 2011 წელს ვახსენებ რატომ. რომ 2011 წლის არსებითად ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა, ანუ 2020 წლის შედეგები უფრო მეტად გავს 2011 წლის შედეგებს, ვიდრე 2015 წლის შედეგებს. ანუ 2011 წელს, ისევე როგორც დღეს, ჩვენ მქონდა აი ძალაუფლების მაღალი კონცენტრაციის პრობლემა, როდესაც მაშინდელი მმართველი პარტია ასევე ფლობდა პრაქტიკულად ტოტალურ კონტროლს ყველა საჯარო ინსტიტუტზე, ასევე მედიის საქმიანობაშიც აქტიურად ერეოდა და აი ეს პრობლემა ქონდა ზუსტად რაც დღეს გვაქვს. ინსტიტუტების უმრავლესობა არ იყო დამოუკიდებელი და შესაბამისად ვერ ასრულებდა თავის ფუნქციას სათანადოდ. 2015 წელს იყო აი ამ ორივე კვლევა, სამი კვლევიდან თუ ავიღებთ, ყველაზე კარგი მდგომარეობა იყო 2015 წელს. იმიტომ რომ ის ერთი კონცენტრირებული ძალაუფლების სისტემა, რომელიც ააგო ნაციონალურმა მოძრაობამ, იყო უკვე დაშლილი და ჯერ არ იყო ბოლომდე კონსოლიდირებული ეს დღევანდელი კონცენტრირებული ძალაუფლების სისტემა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ. ერთგვარი ტრანზიციის პერიოდში ვიყავით და ამის გამო შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ამოისუნთქეს ამ ინსტიტუტებმა. რიგი ინსტიტუტები აბსოლუტურ განზომილებაში შეიძლება არა, მაგრამ 2011, ისე 2020 წლებთან შედარებით 2015 წელს უფრო დამოუკიდებელნი იყვნენ თავის საქმიანობაში. მედია უფრო პლურალისტური იყო, სამართლოშიც რაღაცა ბევრი პრობლემა იყო, მაგრამ რაღაც პოზიტიური ტენდენციები შეინიშნებოდა. ახლა სამწუხაროდ ჩვენ 2015 წლიდან უკან წავედით ამ თვალსაზრისით.
გასაგებია და როგორ ფიქრობთ, რაზე უნდა იყოს ორიენტირებული მომავალში უკვე ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა, რა რეკომენდაციებს გასცემს თქვენი ორგანიზაცია?
იქიდან გამომდინარე, თუ რას მიიჩნევთ თან პრობლემად, ცხადია თუ რა არის ჩვენი რეკომენდაციები, უნდა მოხდეს ძალაუფლების კონცენტრაციის შემცირება. ჩვენ უნდა წავიდეთ რეალურად მრავალპარტიული მართველობისკენ. ეს ცხადია არ ნიშნავს, რომ არ გვეყოლება მართველი პარტია. შეიძლება ამ ჩვენი ახალი საარჩევნო სისტემით შეიძლება ცხადია კოალიციური მთავრობა შექმნას, მაგრამ შეიძლება ერთმა პარტიამ მოიგოს საარჩევნები, ამაში ტრაგიკული არ არის. ბევრი დემოკრატიული ქვეყანა, ზოგ დემოკრატიულ ქვეყანას კოალიციური მთავრობა ყავს, ზოგს ყავს ერთპარტიული მთავრობა. თავისთავად ის, რომ ერთი პარტია იგებს არჩევნებს და აკომპლექტებს მთავრობას, არ არის ტრაგედია. უბრალოდ ამ ერთი პარტიის კონტროლი, ეს პარტია არ უნდა ფლობდეს ტოტალურ კონტროლს მთელს საჯარო სამსახურის სისტემაზე, საჯარო ინსტიტუტების სისტემაზე. პირველ რიგში კანონით არის დადგენილი რაღაცა ლიმიტები, თუ რა შეუძლია და რა არ შეუძლია მართველ პარტიას, და მართველმა პარტიამ უნდა პატივის წეს ამ კანონით დადგენილ წესებს. კანონი უკრძალავს ჩვენს მართველ პარტიას, რომ ჩაერიოს მაგალითად საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობაში. როდესაც საჯარო მოსამსახურეებზე მიმდინარეობს ზეწოლა, მათ ეუბნებიან, რომ თუ კი ისინი მართველ პარტიას არ მისცემენ ხმას, ან თქვათ არ დაესწრებიან მართველი პარტიის და მისი კანდიდატების წინასაარჩევნო ღონისძიებებს, მას შემთხვევაში მათ შეექმნებათ პრობლემები. ეს არის პირდაპირ კანონის დარღვევა, ეს არის დანაშაული. და ცხადია, რომ ერთია, რომ უნდა შეიკავოს მართველმა პარტიამ ამისგან თავი, და მეორე სამართალდამცავებმა უნდა მოახდინონ ასეთ შემთხვევებში რეაგირება, თუკი ეს მაინც ხდება სისხლის სამართლის დანაშაულით. ერთი მთავარი რეკომენდაცია იმისთვის, რომ შევამციროთ ძალაუფლების კონცენტრაცია ჩვენი არის ის, რაც ამასობაში, ესე იგი, ჩვენ გამოვაქვეყნოთ ეს ანგარიში და პარალელურად ნაციონალურად დაიწყო, ეს არის საარჩევნო სისტემის რეფორმა. ანუ ის ცვლილებები, რაც ახლა ხორციელდება და იმედია, რომ ბოლომდე მივა საარჩევნო სისტემაში, ჩვენ სავარაუდოდ
დღეს არის მესამე კენჭისყრა აქვეში, საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენა დღეს აქვსმენაც რომ შევახსენოთ.
ეს თავისთავად პანაცეა არ არის, მაგრამ ეს ჩვენ სავარაუდოდ მოგვცემს უფრო პლურალისტურ პარლამენტს. სავარაუდოდ არავის აღარ ექნება კონსტიტუციური უმრავლესობა პარლამენტში, და კიდევ ბევრი გადაწყვეტილება ამნიშნულოვანი პარლამენტში, რომელიც მაღალი კვორუმით მიიღება, და კარგი იქნება, თუკი შემდეგ პარლამენტში საჭირო იქნება კონსენსუსი. ანუ აღარ იქნება ერთპარტიული გადაწყვეტილებები უმეტეს შემთხვევაში, ან რიგ შემთხვევებში მაინც, და გადაწყვეტილებები მიიღება კონსენსუსის გზით. ეს შეამცირებს ერთი პარტიის გავლენას მთლიანად საჯარო ინსტიტუტების სისტემაზე და ამოასუნთქებს ამ ინსტიტუტებს მართლა, რომ თქვათ, მათ მისცემს საშუალებას, რომ უფრო დამოუკიდებლად იმოქმედონ. ამიტომ ეს საარჩევნო სისტემის რეფორმირება არის არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი წამალი ამ ჩვენი დღევანდელი დაავადებისა, თუ ამას შეიძლება დავარქვათ. არაფორმალური გავლენაც, ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ არაფორმალური გავლენა უნდა შემცირდეს, ცოტა სასაცილო სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ ეს არ არის ნორმალური მდგომარეობა დემოკრატიული ქვეყნისთვის, როდესაც ვეუბნებით ერთ კონკრეტულ ადამიანს, რომ მოდი შენ ახლა აღარ ჩაერიო. ვიცით, რომ შენ გაქვს არაფორმალური და უკანონო გავლენა მთავრობაზე, პარლამენტზე, და აღარ ჩაერიო. სასაცილოა ცოტათი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პრობლემა არსებობს. უფრო პლურალისტური პარლამენტი, ფიქრობთ, ამ ასეთი არაფორმალური გავლენის შესაძლებლობებსაც შეამცირებს.
გისმენთ, დასმენელიც ხვას კიდევ ერთ.
კი, გამოძიებას რაც შეეხება, და ცხადია, რომ ერთ-ერთი პრობლემა აი ამ ჩვენი დღევანდელი სიტუაციის ერთ-ერთი შედეგი ის არის, რომ სამართალდამცავი უწყებები, რომლებიც როგორც აღნიშნეთ, იმყოფებიან მართველი პარტიის გავლენის ქვეშ, ისინი ვერ იძიებენ თქვათ, მთავრობის, მაგალითანამდეობის პირების ან მართველ პარტიასთან დაახლოებული სხვადასხვა გავლენიანი ადამიანების კორუფციაში შესაძლო მონაწილეობის შემთხვევებში. თუ არ არიან დამოუკიდებელნი ამავე ადამიანებისგან. ამიტომ ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რაც ბევრ ზოგიერთ შედარებით წარმატებულ პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში გაკეთდა და შემიძლია ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი გავიხსენო. ეს არის დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყების შექმნა, რომელიც არ ექვემდებარება, ვთქვათ, უშუალოდ რომელიმე სხვა უწყებას, ანუ ცალკე არსებული კანონით ან კონსტიტუციით განსაზღვრული სტატუსი აქვს. ასეთი უწყების ხელმძღვანელი უნდა ინიშნებოდეს ისე, რომ ვთქვათ, მართულ პარტიას არ შეეძლოს პირდაპირ ანუ თავისი მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ადამიანის დანიშვნა. და აი ესეთი ანტიკორუფციული დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყება უკეთ გამოკვლავდება კორუფციის, მათ შორის მაგალითად კორუფციის შესაძლო შემთხვევებს.
გასაგებია, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი სატელეფონო ხაზზე. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ.
გისმენთ, გამარჯობათ.
გისმის?
დიახ, დიახ, გისმენთ ბატონო.
მე სამნები თქვენ თამაშ. კორუფცია რომ მოისპოს ადამიანების შეგნების დონე უნდა იყოს მაღლა. და მოსამართლეები, რომელიც არასოდეს გადაწყვეტილებას მიხებულობენ, ის უნდა დაისაჯოს. აი მაგ შემთხვევაში ეგ არ იქნება, იქ მთავრობის მომხრე და იმის მომხრე. აი იმ შემთხვევაში შეიძლება. რომ დღევანდელ სოფლიოში ეს არის შეუძლებელი. ეს სოფლიო უკვე ფულთან აქვს მეგობრობა და ამ კორუფციას ვერ მოსწობენ. თალპა, მოლპა და გამოლპა ეს სოფლიო უკვე ფულში. აქ სხვასთან მეგობრობა არ არის და თუ კანონები არ შეიცვლება, სამყარო თუ არ შეიცვლება, კორუფციას ვერ მოსწობ.
განსაგები, ეს არის თქვენი მოსაზრება. ბატონო ერეკლე, სურთ კომენტარი გააკეთოთ ბატონის მოსაზრებაზე.
შეგდება რომ გაიზარდოს თავისთავად კარგია და საჭიროც არის, ანუ საგანმანათლებლო საქმიანობა ერთ-ერთი ელემენტია ანტიკორუფციული პოლიტიკის და ნუ ამ ხრივაც გვაქვს ჩავარდნა და მეტი უნდა გააკეთოს ნამდვილად ხელისუფლებამ. მაგრამ ნუ შეგნების პარალელურად ნებისმიერ შემთხვევაში ეს კორუფცია არის, ახლა ბოლომდე ვერ გაქრება და იქნება შემთხვევები, ამიტომ მხოლოდ შეგნების ამაღლების იმედად არ უნდა ვიყოთ. როდესაც ძალიან მარტივია, გვაქვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ან ჟურნალისტები ატარებენ გამოძიებებს და საკმარის მასალას აგროვებენ იმისთვის, რომ თუნცირე გამოძიება დაიწყოს. უმეტეს შემთხვევაში ეს მასალა მიუთითებს, რომ სავარაუდოდ მართლაც მოხდა კორუფციის ფაქტი. ამას ჭირდება უკვე ქმედითი რეაგირება საგამოძიებო უწყებების და პროკურატურის მხრიდან და აი ეს რომ არ ხდება, ეს არის პრობლემა. ამას არ ჭირდება არის რაღაცა გრძელვადიანი სამუშაო, არა ცნობიერების ამაღლება, შეგნების გაუმჯობესება, მაგრამ ამას არ ჭირდება წლები, როცა გვაქვს კონკრეტული ფაქტი სავარაუდო კორუფციის, არაფერი უშლის ხელს ნორმალურ პირობებში საგამოძიებო უწყებებს და პროკურატურას, რომ ამაზე მოახდინონ რეაგირება. მათ ამაში ხელს უშლის კონკრეტული პარტიული გავლენა მათ საქმიანობაზე. და ეს არის კონკრეტული პრობლემა, რომელსაც აქვს კონკრეტული გადაწყვეტა და თუ იქნება პოლიტიკური ნება და შესაბამისი პირობები, ძალიან მალე შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება.
კიდევ ერთ მსმენელს მოუსმინოთ, თუ შეიძლება, დილამ შვიდობის გისმენთ?
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუმარს. ასეთი აი კონკრეტული მაგალითი მაქვს ჩემ გამოცდილებიდან მინდა გითხრათ, რომ კორუფციული გზა იმიტომ არის მომხიველი და ასეთი პოპულარული, რომ უფრო ადვილია საქმის მოგვარება და კერძოდ რაზგულისყო. აი მიწის გაფორმებაზე დაკავშირებით ჭირდებოდა $600. მე ავირჩიე კანონიერი გზა, არ მივეციეს ქრთამი და 3-600 დამიჯდა და ჯერაც არ მაქვს. სასამართლო პროკურატურა რა არ გავიარე. ანუ ადამიანისთვის ეს მიმცემისთვის, მიმღებისთვის მოხერხებულია და იმიტომ სადაც კანონი არ კანონობს, ყოველთვის კორუფციული გარიგება უფრო მოხერხებული და მისაღები ადამიანის. მადლობა.
მადლობთ ზარისთვის. ანუ კანონმორჩილება უფრო მოხერხებულია თუ კორუფცია? ასე დასვა საკითხი ჩვენმა მსმენელმა, ბატონო ერეკლე.
ცხადია, ჩვენ უნდა შევქმნათ სისტემა, სადაც კანონმორჩილება იქნება უფრო მომგებიანი ადამიანებისთვის, ვიდრე კორუფცია. ეს მნიშვნელოვანი.
დიახ,
პრინციპში შევეთანხმები თქვენს რესპონდენტს.
რესპონდენტმა თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე ისაუბრა, ცუდი მაგალითი მოიყვანა იმისი, თუ როგორ გაურთულდა საქმე, იმიტომ რომ ვიღაცას ფული არ მისცა, აი რა ვიცი რა სიტყვით.
მან თქვა, რომ მან მიმართა პროკურატურას და სასამართლოს, რა მგონია, კი იმ პრობლემამდე მივდივართ ისევ, რომ არ ხდება ეფექტური რეაგირება ასეთ შემთხვევებში, როდესაც იღებენ ინფორმაციას კორუფციის შესახებ, მაგრამ არ ხდება სათანადოდ გამოძიება. ეს მხოლოდ ჩვენი მიგნება არ არის, მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაახლოებით თეორიული ინსტიტუტები გამოაქვეყნა ქვეყანაში ანტიკორუფციული გარემოს აუდიტის ანგარიში. ეს არის საჯარო უწყება, ხო, სახელმწიფო ინსტიტუტია, ესეც არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია. და მათაც ჰქონდა მსგავსი მიგნება, რომ არაეფექტიანია მთლიანობაში გამოძიება კორუფციის შემთხვევებში, ძალზე დაბალია გახსნის მაჩვენებელი.
კიდევ ერთ მსმენელს მოუსმინოთ, გისმენთ დილამ შვიდობის?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ეს რა მაინტერესებს, იცი, 90-იანებში ზბერკასებში რო ფული შევიტანეთ, ვინმე დაგვიბრუნებს მაგას? ერთი შეკითხვა დაუშვი, თუ შეიძლება რა.
და გაიგო შეკითხვა ჩვენმა სტუმარმა და თუ აქვს ამისი კომპეტენცია და ვეჭვობ რომ კონდეს გიპასუხებ.
ვერ ვიტყვი ვერაფერს ამ თემაზე.
ბატონო ერეკლე, ქვეყანაში ეფექტური ანტიკორუფციული სისტემის შესაქმნელად თქვენი ორგანიზაციის თანახმად და ნუ ზოგადადაც მნიშვნელოვანია მამხილებელთა დაცვის ქმედითი ინსტიტუტის ამოქმედება. ამ დღეებში აი სწორედ ამ ანტიკორუფციული სისტემის გამოკვლევასთან ერთად გამოაქვეყნეთ აი ამ მიმართულებითაც კვლევის შედეგები. რა სიტყვით, როგორ მუშაობს მამხილებლის ინსტიტუტი ქვეყანაში?
მოკლედ რომ ვთქვათ, მამხილებელთა დაცვის ინსტიტუტი ქვეყანაში არ მუშაობს. ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა მამხილებელთა დაცვის, შეიძლება ვილაპარაკოთ კანონმდებლობაში გარკვეულ ხარვეზებზე, მაგრამ მთლიანობაში ეს კანონმდებლობა კარგია, მაინც. და საქართველოს ხელისუფლება სხვადასხვა ანტიკორუფციულ საერთაშორისო ფორმატებში, როდესაც გვაქვს შეხვედრები საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე, საქართველოს ხელისუფლება წლები ამაყობს იმით, რომ მან მიიღო ძალზე კარგი კანონი მომხმარებელთა დაცვის. ჩვენ გვქონდა ყოველთვის ეჭვი წლების განმავლობაში იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რასაც ვიღებდით, რომ ეს სისტემა პრაქტიკაში ვერ მუშაობს. ახლა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩავატარეთ კვლევა, პრაქტიკული შეფასება ამ სისტემის და ამოჩნდა, რომ ჩვენი ვარაუდი იყო სწორი. ეს სისტემა არ მუშაობს პრაქტიკულად, არ არის არავინ ნაწარმოებს სტატისტიკას იმისა, თუ მხილების შემთხვევები რამდენად შერაცხება, რეაგირება როგორ ხდება. სახელმწიფო უწყებების, ანუ მანქანებელთა დაცვა რას გულისხმობს, რომ კანონით გაწერილია რაღაცა პროცედურები, როდესაც ადამიანი ფლობს ინფორმაციას რაღაცა დანაშაულზე ან ქმედებაზე, რომელიც აზიანებს საზოგადოებრივ საჯარო ინტერესებს, მათ შორის კორუფციაზე, ესე იგი მას შეუძლია მიმართოს, იქ ჩამოთვლილია კანონში, ის შეუძლია მიმართოს პროკურორს, გამომძიებელს, სახალხო დამცველს მაგალითად, ასევე ვთქვათ, თუ კი საჯარო სამსახურია თავის შესაბამის უწყებაში კონკრეტულ პირს. და ამის შემდეგ ესე იგი სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ ეს ადამიანი დაიცვას. ადამიანი, რომელმაც ესე იგი მიაწოდა ინფორმაცია მას გარკვეული დანაშაულის შესახებ და შესაბამისად ის შეიძლება გახდეს შურისძიების მსხვერპლი, სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას კანონის თანახმად, რომ ეს ადამიანი დაიცვას. ანუ ამითი, ამ კანონით, ამ დამხირებელთა დაცვის სისტემით ჩვენ რეალურად სტიმულს ვაძლევთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება ფლობდნენ ინფორმაციას დანაშაულის შესახებ, მათ შორის კორუფციული დანაშაულის შესახებ, რომ ითანამშრომლონ სახელმწიფოსთან, დაეხმარონ სახელმწიფოს ამ დანაშაულის გამოვლას, შემთხვევების გამოვლენასა და გამოძიებაში, ხო? და სხვა შემთხვევაში, თუ კი ასეთი სისტემა არ იქნება, ადამიანებს შეიძლება შეეშინდეთ შურისძიების და ხმა არ ამოიღონ იმ დანაშაულზე, რომლის შესახებაც იციან. ჩვენთან ასეთი მდგომარეობაა, რომ სახელმწიფო კანონით აძლევს მართლაც მათ ამ გარანტიებს, მაგრამ სავარაუდოდ ვერ აძლევს ამ გარანტიებს პრაქტიკაში. ყოველ შემთხვევაში ამაზე მიუთითებს ის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ. სასამართლოს, ესე იგი სახელმწიფო უწყებების უმრავლესობას, დიდ უმრავლესობას არ აქვს არავითარი, ესე იგი დადგენილი შიდა პროცედურები აი ამ ხილების შემთხვევებში, როგორ უნდა იმოქმედონ. არც ერთიანი მიდგომა არ არსებობს საჯარო სექტორში, თუ როგორ უნდა ესე იგი დაიცვან მომხმარებლების სხვადასხვა უწყებებმა. უმრავლესობა უწყებების საერთოდ არც აწარმოებს არავითარ ესე იგი აღრიცხვას ასეთი შემთხვევებისა. მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ეს სისტემა ძირითადად მკვდარია პრაქტიკაში.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და დრო გვაქვს ძალიან ცოტა, დაახლოებით 3 წუთი და შეიძლება რომ მოკლედ ჩამოაყალიბოთ.
ანუ ესეთი მაგალითი, როდესაც ეს გარეშე ძალები ერევიან ქვეყნის მართვაში და როდესაც აი გარეშე ძალას ხო მაწყობს თუ არა, აი კორუმპირებული იყოს ადგილობრივ ხელისუფლება, რომელი ის შეაშნოს, დააშნოს სხვადასხვა ორგანიზებს მიწები და აი ჩემ გავლენის ქვეშ თუ არ მოვიცა და ჩემ პოლიტიკას თუ არ გაატარებ, ეგ რო სხვადასხვა ორგანიზაციის მეშვეობით გადაგაყენებ და სხვას მოიყვანთ. აი ეს ჭიდილი ამისათვის, რომ მას არაცხობს ადგილზე იყოს პატიოსანი ხელისუფლება, მასვის უფრო ხელსაყრელი, რომ თავისი პოლიტიკა გაატაროს. აი ამაზე რას გეტყვით ბატონო? ამის უამრავ მაგალითი არსებობს სოფიოში.
გისმენთ ბატონო?
გარეში, ანუ უცხოეთიდან რაიმე ჩარევის ნიშნები ან შემთხვევები ჩვენს კვლევაში არ გამოგვივლენია. კანონო ჩარევა ხდება ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობაში, როგორც ეს ხდება ქვეყნის შიგნიდან, ეს ხდება ადამიანის, თუ ადამიანთა ჯგუფის მიერ, რომლებიც არ ფლობენ ფორმალურ თანამდებობას, არავითარი უფლებამოსილება არ აქვთ იმისა, რომ ერეოდნენ ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობაში, მაგრამ მაინც ერევიან მათ საქმიანობაში. ანუ ეს პრობლემა არის ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კვლევის პარტნიორებში სხვაზე მე ვერ ვისაუბრებ.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, თუ არ ვწდები, აღარ ხომ? კეთილი. ბატონო რეკლე, ჩვენ სულ რაღაც 1 წუთი დაგვრჩა წუთნახევარი და რომ შევაჯამოთ აი ამ კვლევის შედეგები, ვთქვათ, რა არის მთავარი ამოცანა ამ ეტაპისთვის, რა უნდა გაკეთდეს სამომავლოდ?
ნაწილობრივ გავიმეორებ იმას, რაც უკვე ვთქვი. მთავარი ბევრი გამოწვევაა, ბევრი პრობლემაა, რაც ამ ჩვენს კვლევაში გამოვავლინეს და ვინმეს თუ აინტერესებს სრული ჩამონათვალი ამ პრობლემების, შეუძლია თვითონ კვლევა იხილოს. მაგრამ თუ ვისაუბრებთ ერთ მთავარ პრობლემაზე, ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ აუცილებლად უფრო პლურალისტური, უფრო მრავალპარტიული მართველობის მიმართულებით, რაც საშუალებას მისცემს ჩვენი ქვეყნის ძირითად ინსტიტუტებს, რომ თავისუფალნი დამოუკიდებელნი იყვნენ თავიანთ საქმიანობაში და კეთილსინდისიერად შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები.
კეთილი დიდი მადლობა მსმენელს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით საქართველოს ანტიკორუფციული სისტემის შეფასებაზე 2020 წლისთვის. ჩვენი სტუმარი კი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვიყურეთ, გვისმინეთ რადიო თავისუფლების უსმინეთ გადაცემებს. მე კი ამით დღეს გემშვიდობებით, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები კი იყვნენ მერაბ ნადირაძე და გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.